Tivemos a primeira xuntanza da Comisión de Festas, na que demos conta dos procesos administrativos iniciados para a edición 2024 do San Froilán. Prorrogaránse os contratos das casetas e caldeiros de polvo, a gas, o caldeiro e a caseta número 2 que mantén aberto o prazo de licitación para a súa instalación, así como os demais postos vacantes do recinto feirán. Os pregos de produción e de iluminación tamén se irán a licitación nos próximos días. Escoitaremos, ademais, todas as propostas que se nos acheguen para facer un San Froilán para todos os gustos e para todas as idades.